Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda yangilangan hukumatda eski mulozimlar ishlaydigan bo'ldi. 2024-yilning 10 oyi davomida 31 ming o'zbekistonlik tuhmat va haqorat uchun sudlangani ma'lum bo'ldi. Bokadagi tug'ruqxonada ona bola nobud bo'ldi. Samarqandda diniy ekstremizmda gumonlangan yigit qamaldi. O'zbekistonda umraga yuboradigan firmalar soni qisqardi. Putin Ukrainaga qarshi yangi raketa qo'llanganini ochiqladi. Kursk viloyatida Shimoliy Koreyalik general yaralandi. AQSh Gazprombank dohil Rossiya banklariga qarshi sanksiya kiritdi. Eron g'arbga yangi sentrifugalarni ishga tushirish bilan tahdid qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Toshkent viloyati Bo'ka tumani tibbiyot birlashmasining tug'ruq bo'limidan 20-noyabr kuni 2 o'lik chiqqan. Daryo uz nashri marhumaning qarindoshiga tayanib yozishicha, ayol unga qilingan noto'g'ri ukol sabab olamdan o'tgan bo'lsa, uning qizi ayolga ko'rsatilayotgan tibbiy yordam payti qornida jon bergan bo'lishi mumkin. Bo'ka tumani tibbiyot birlashmasi boshlig'ining onalik va bolalikni muhofaza qilish masalalari bo'yicha bosh shifokor o'rinbosari Marhabo Abdulazizova marhumaga homiladorlik 30 hafta, siydik yo'li infeksiyasi va o'tkir yog'li gepatoz tashxisi qo'yilganini aytgan. Mas'ulning qaydicha, tobi qochgan homilador ayol bir necha bor shifoxonaga keltirilgan, ammo u oilaviy sabablarga ko'ra uyida davolanishni ma'qul ko'rgan. Ahvoli og'irlashgan ayol 20-noyabr kuni yana shifoxonaga keltirilgan. Favqulodda vaziyat sabab u kesarcha kesish amaliyotiga olingan. Ko'rsatilgan yordamga qaramay u soat 17:50 da vafot etgan. Tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'i vazifasini bajaruvchi Shahboz Rustamov ayolning o'limida shifokorlarning aybi yo'qligini ta'kidlagan. O'zbekistonda 2024-yilning 10 oyi davomida ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 40-moddasida nazarda tutilgan huquqbuzarlik, tuhmat qilishda ayblanib, 2423 nafar fuqaro javobgarlikka tortilgan. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 41-moddasida nazarda tutilgan huquqbuzarlik, haqorat qilishda ayblanib, ma'muriy javobgarlikka tortilganlar soni esa 27928 nafarni tashkil etadi. Oliy sud matbuot kotibi Aziz Obidovning ma'lum qilishicha, ularning barchasiga nisbatan jarima jazosi qo'llangan. O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksida ham, jinoyat kodeksida ham tuhmat va haqorat uchun jazo belgilangan. Agar bu turdagi huquqbuzarliklar ma'muriy jazo qo'llanganidan keyin sodir etilsa yoki internet tarmog'ida amalga oshirilsa, bu jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Din ishlari bo'yicha qo'mita 21-noyabr kuni umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazish faoliyatini amalga oshirish uchun yakka tartibdagi litsenziya berish bo'yicha tanlov g'oliblari ro'yxatini e'lon qildi. Tanlov komissiyasi g'olib deb topgan 12 sayyohlik firmasining 6-tasi Toshkent shahrida, 3-tasi Namangan viloyatida joylashgan. Xorazm, Farg'ona va Andijon viloyatlaridan esa bittadan firmaga umra litsenziyasi berilgan. Din ishlari bo'yicha qo'mita umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazishga oid xizmatlarni litsenziyaga ega bo'lmagan tadbirkorlik subyektlari tomonidan ko'rsatish taqiqlangani, buning uchun yuridik shaxslarga bazaviy hisoblash miqdorining 200 baravari miqdorda jarima belgilanganini eslatgan. Mahalliy matbuotga ko'ra, joriy yil oktyabr oyi boshida ham mamlakatda 80 ga yaqin firma umra xizmatlarini ko'rsatish bilan shug'ullangan. Samarqand viloyati Nurobod tumanida yashovchi 19 yashar yigit diniy ekstremistik mazmundagi materiallarni tarqatgani uchun sudlandi. Sevimli telekanali orqali efirga uzatiladigan Zamon informatsion dasturi xabariga ko'ra, fuqaro Telegram platformasida guruh ochib, internetdan yuklab olingan diniy mazmundagi musiqalarni joylab borgan. Sudlanuvchi tomonidan yuritib kelingan guruh ko'zdan kechirilganda, unda 5 diniy mazmundagi taqiqlangan nashida borligi aniqlangan. Yigit sud majlisida arab tilini bilmasligi, diniy qo'shiqlarni turli kanallarda eshitib qolgani va yoqqani uchun ma'nosini tushunmasdan guruhga joylaganini aytgan. Qilmishidan pushaymonlik bildirib, suddan yengillik so'ragan. Rossiyaning Kursk viloyatida Shimoliy Koreya armiyasining generali yarador bo'lgan, bir qismi Ukraina qurolli kuchlari tomonidan nazorat qilinayotgan Kurskda ukrainaliklarga qarshi kurashayotgan Rossiya qo'shinlari tarkibida Shimoliy Koreyalik askar va zobitlar jang qilayotgani haqida avvalroq xabar qilingan edi. Shimoliy Koreya generali yaqinda Ukraina qo'shinlari tomonidan Kurskga berilgan zarbalar chog'ida jarohat olgani to'g'risidagi xabarda hodisaga oid boshqa tafsilotlar keltirilmagan. Mazkur xabar dastavval The Wall Street Journal nashri tomonidan yoyilgan. Shu tariqa Rossiya tomonida turib Ukraina qurolli kuchlariga qarshi jangovar harakatlarda ishtirok etayotgan Shimoliy Koreyalik yuqori lavozimli harbiy Rossiya Federatsiyasi hududida yaralangani g'arblik rasmiylar tomonidan ilk bor tasdiqlangan. AQSh Moliya vazirligi Rossiyaning Gazprombank va DomRF bankiga qarshi sanksiyalar joriy qildi. Bundan tashqari Washington yana 10 ga yaqin bankni sanksiya ro'yxatiga kiritgan. Gazprombankda Rossiyaning xorijdagi diplomatik muassasalariga bank ishtirokida operatsiya o'tkazishga imkon beruvchi asosiy litsenziya mavjud. Gazprombankka qarshi sanksiyalar uning Swift tizimidan uzilib qo'yilishiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari bankning xorijda ishlaydigan UnionPay kartalari bor. AQSh Moliya vazirligi xabarnomasida Rossiya mazkur bankdan Ukrainaga qarshi urushni davom ettirish uchun harbiy anjomlar sotib olish va rossiyalik harbiylarga pul o'tkazish uchun foydalanayotgani aytilgan. Gazprombank va DomRF o'z aktivlari hajmiga ko'ra Rossiyaning eng yirik kredit tashkilotlari o'ntaligiga kiradi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Assalomu alaykum. Buxorolik 31 yashar sobiq harbiy Bobomurod Hamdamov 9 marta ruhiy asab kasalliklari shifoxonasiga majburan yotqizilgan. Sud qarorisiz va har gal shifoxonadan chiqqanida shifokorlar uning ruhan sog'lom ekani haqida ma'lumotnoma bergan. Huquq faollariga ko'ra Hamdamov keyingi yillarda O'zbekistonda kuchayib borayotgan jazo psixiatriyasi amaliyotining navbatdagi qurbonidir. Faollar Islom Karimov davrida muxoliflarga nisbatan keng qo'llanilgan bunday amaliyot Mirziyoyev davrida ham to'xtamagani, tobora ko'proq tanqidchilar ruhiy shifoxonaga tashlanayotganini aytishmoqda. Bugun jazo psixiatriyasidan o'tgan harbiy felcher Bobomurod Hamdamovning hikoyasini tinglaymiz. Advokat Muhsinjon Madaminovdan bu boradagi qonunchilik hamda tibbiyot fanlari doktori neyropsixolog Zarifboy Ibodillayevdan xalq tilida jinnixona deyilgan muassasaga majburan yotqizish oqibatlari haqida so'raymiz. Bobomurod Muhsinjon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Endi Zarifboy Ibodillayev birozdan so'ngra suhbatimizga qo'shiladi. Avvaliga Bobomurod Hamdamovning o'zi haqida ikki og'iz. Uni marhum mashhur hofiz bilan adashtirmasligingizni so'rardim. Aksar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari sobiq harbiy feldsherning boshidan o'tganlardan xabardor bo'lishi mumkin. Avvalroq u sobiq deputat Rasul Kusherbayev podkastida mehmon bo'lgandi.
Ma'lumotnomaga ishonadigan bo'lsam, hozir men qo'pol aytganda jinni bilan gaplashyapman.
9 marta joylashtirilgan. 3 yil davomida 9-10
marta.
Hamdamovning aytishicha, boshiga tushgan ko'rgiliklarga xotini bilan janjallashgani sabab bo'lgan, bu mojaroga aralashgan qaynakasi uning ustidan Ichki ishlar vazirligiga shikoyat qilgan. Hamdamovning iddaosicha, natijada u ruhiy xastalar shifoxonasiga majburan yotqizilgan. Bir emas, ikki emas, naq 9 marta. Hamdamovning da'vosicha, u ilk bor ruhiy shifoxonadan chiqqanidayoq o'zining noqonuniy va soxta hujjatlar asosida yotqizilganini isbotlashga erishgan. Ichki ishlar vazirligi va sud xodimlari esa go'yoki aybi ochilishidan qo'rqib, uni qayta va qayta shifoxonaga yotqizavergan.
Mana shu sud qarorlari noto'g'ri bo'lganligini isbotlashga qancha harakat qilgan sayin, sudga apellyatsiya, kassatsiya tartibida shikoyat arizalari berishga borsam yoki shu muammolarimni aytib, hal qilish so'rab, yordam so'rab borsam hokim yoniga yoki sudga borsam, ichki ishlar xodimlarini chaqiradi-yu, sud hech qayerga murojaat qilmaysan.
Necha bor joylashtirishganmi?
9 marta joylashtirilganmi? 3 yil davomida 9-10 marotaba.
Ha. Sud bo'lganmi biror marta?
Sud birontasida sud bo'lmagan.
Hamdamov o'zining ishiga doir ko'plab hujjatlarni ozodlikka ham taqdim qildi. Bu hujjatlar Hamdamovga nisbatan ochilgan ishlar va uning hozirgi shikoyatlari surishtiruvi O'zbekistondagi huquq-tartibot idoralarining vakolati hamda vazifasi. Biz esa bu masalaning boshqa jihati. O'zbekistonda 2021-yildan boshlab va undan avval ham keng qo'llanilayotgan jazo psixiatriyasi amaliyoti haqida gaplashamiz. Endi Bobomurod, gapni to'g'ridan to'g'ri ruhiy asab kasalliklari shifoxonasiga tushgan ilk kuningizdan boshlasak, buning sabablariga keyinroq to'xtalamiz, qanday qilib yerga tushib qolganingizga. Hozir birinchi marta shifoxonaga yotqizilganingizni qisqacha aytib bering, qachon bo'ldi, o'sha kuni qayerda edingiz va qanday qilib xalq tilida sodda qilib aytadigan bo'lsak, jinnixonaga tushib qoldingiz.
Birinchi marta o'sha ruhiy kasallar shifoxonasiga yotqizilganligim, sababini o'zim ham bilmayman, sababini. Ichki ishlar xodimlari o'sha mahallaga chaqirdi, o'sha qaynakam bilan o'rtamizdagi muammolarni hal qilish so'rab mahallaga bir necha joyga borganman. Oilaviy o'sha vaqt ajrashmagan edim xotinim bilan. Ichki ishlar xodimlari chaqiradi, uchastkavoy muammoni aniqlaymiz deb chaqirib, birinchi marta o'sha yerdan olib ketilganman.
Ya'ni o'sha shifoxonaga olib ketilayotganingizni bilganmisiz?
Yo'q, bilmaganman. Birinchi marta u yerga borayotganimni bilmaganman. Sababini so'rasam, otang ariza yozgan deb otamni vaj qilib ko'rsatganda, lekin o'sha vaqtda otam bizamda yashamas edi. Otam boshqa chiqib ketgan edi.
Sizni birinchi marta ruhiy kasalliklar shifoxonasiga olib ketishayotganida bunga kim qaror bergan? Qo'lingizga biror bir hujjat berganmi yoki sizni yoningizda biror vakilingizmi, advokatingizmi, qarindoshingizmi bo'lganmi?
Faqat ichki ishlar xodimi bo'lganman, uchastkavoy bo'lgan profilaktika inspektori. O'sha otang sendan norozi, shu sababli otangni arizasiga binoan tekshirish uchun aytamiz deb olib ketishganman. Bir hafta ruhiy kasallar shifoxonasida bir hafta mumkin yotganimdan so'ng otam borib, o'sha ruhiy kasallar shifoxonasiga onam bilan borib, bu ariza man tomonidan yozilmagan, man yozmaganman, hech qayerga ariza yozmaganman deb tilxat yozib, mani ustimdan yozilgan arizani soxtaligini tasdiqlovchi tilxat yozib, o'sha yerdan onam bilan olib chiqqan mana.
Endi hozir buni davomiga yana to'xtalamiz. Xo'sh, birinchi marta oborilganingizda qanday bo'ldi endi o'sha shifoxonada sizni tekshirishdimi yoki shifokorlarga qanaqadir hujjat ko'rsatilishi kerakmidi sizni u yerga olib borishingizni taqozo qiladigan?
Yo'q. Aytgandan keyin tumanimiz psixiatr yo'llanmasiga asosan olib kelinganimni aytishdi u yerda. Tekshiruvdan o'tishim kerakligini aytishdi, lekin menga nisbatan hech qanaqa tekshiruv bo'lgani yo'q u yerda. Quruq shunchaki ushlab turishdi u yerda birinchi marta.
Endi qarang, u yerga olib kirganlaridan keyin sizga endi u shifoxona o'ziga yarasha qanaqadir tibbiy ko'rikdan o'tmadingiz. Demak, sizga nisbatan dori vositalari qo'llanmadimi? Birinchi borganingizda yo qo'llandimi?
Birinchi marta hech qanaqa dori vositalari qo'llanilmagan menga. Shunchaki saqlab turishgan.
Hibsxonada bo'lgan demak.
Ha.
Tushunarli. Endi O'zbekistonda psixiatriya yordami to'g'risidagi qonunga muvofiq biror shaxs majburan asab kasalliklari shifoxonasiga yotqizilishi uchun sudning qarori bo'lishi lozim.
35-modda ruhiy holati buzilgan shaxsni psixiatriya statsionariga g'ayri-ixtiyoriy tartibda yotqizish to'g'risidagi ariza yuzasidan sudning qarori. Sud ruhiy holati buzilgan shaxsni psixiatriya statsionariga g'ayri-ixtiyoriy tartibda yotqizish to'g'risidagi arizani mazmunan ko'rib chiqib, uni qanoatlantiradi yoki rad etadi. O'ziga nisbatan qaror chiqarilgan shaxs, uning qonuniy vakili, psixiatriya statsionari rahbari sudning qarori ustidan shikoyat qilishi yoki prokuror protest keltirishi mumkin.
Demak, bu o'sha 2021-yilda yangi tahrirda qabul qilingan qonunning 35-moddasi. Biror shaxsning ruhiy asab kasalliklari shifoxonasiga yotqizilishi odatan oilasi yoki bu shaxsdan jabr ko'rganlarning arizasi asos bo'ladi. Ammo 2021-yilda prezident Shavkat Mirziyoyev yangi tahrirda imzolagan, bunga qadar 2000-yilda marhum prezident Islom Karimov imzolagan psixiatriya yordami to'g'risidagi qonun alohida hollarda shaxsni sud qarorisiz va hatto yaqinlarining roziligisiz ham o'sha ruhiy asab kasalliklari shifoxonasiga majburan yotqizishga izin beradi.
31-modda psixiatriya statsionariga g'ayri-ixtiyoriy tartibda yotqizish uchun asoslar. Agar ruhiy holati buzilgan shaxsning o'zi uchun yoki atrofidagilar uchun bevosita xavf solish ehtimoli yordamga muhtojligi bo'lsa, bu shaxs o'zining roziligisiz yoki qonuniy vakilining roziligisiz sud qarori chiqarilmasidanoq psixiatriya statsionariga yotqizilishi mumkin.
Demak, mana Muhsinjon aka, qonunchilikni eshitdik, o'sha asosiy bizga bizning bu holatga taalluqli bo'lgan ikkita moddasi. Yaqinlarning roziligi bo'lmasa, sudning qarori bo'lmasa, tibbiy xulosa bo'lmasa, u holda mana shu qonunga ko'ra biror shaxsning ruhiy asab kasalliklari shifoxonasiga yotqizilishiga kim va qay asosda qaror berishi mumkin? Shuni tushuntirib bering iltimos.
Demak, bu yerda bir nechta holat bo'lishi mumkin. Bu kishini Bobomurod Hamdamovning holatidan kelib chiqib izohlab bera qolay. Demak, hech qanday hujjat yo'q, ya'ni psixiatrda D uchotida turmaydi degan shaxsni qanday qilib turib, baribir psixiatriya statsionariga joylashish mumkinligi haqida qonunchilik nima deydi? Mazkur holatda endi shaxs haqiqatan ham ruhiy kasal bo'lishi mumkin, lekin uning ruhiy kasalligi yashirin kechayotgan yoki bo'lmasam mutaxassis bo'lmagan odamga yaqqol ko'rinmasdan kechayotgan bo'lishi mumkin. Agressiv bo'lib qolish ehtimollari bor. Bunday holatda haqiqatan ruhiy kasallardan agressiv ruhiy kasallardan jamiyat himoya qilishimiz kerak. Qonun shu maqsadda yaratilgan, birovni jazolash uchun emas, avval boshunga urg'u berishimiz kerak va men qonunchilikni o'rganib chiqqan holatimda bitta narsaga to'xtash keldim. Qanday joylashtirilishi mumkin? Demak, prezidentni qarorlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari bor. O'z joniga suiqasd qilishga moyil bo'lgan shaxslarni psixiatriya statsionariga joylashtirish to'g'risida. Ularda Buxoro viloyatida psixiatriya bo'limlarini tashkil qilish nazarda tutilgan ekan, juda katta ehtimolni Bobomurod o'shalardan biriga joylashtirilgan, u yerga olib borish uchun yoki tez tibbiy yordam chaqiriladi. Tez tibbiy yordam bu maxsus psixiatriya nimasi bilan psixiatriya yordamidan shug'ullanadigan muassasani alohida tez tibbiy yordami, bu umumiy tez tibbiy yordamdan sal farq qiladi. U yerda tez tibbiy yordam ko'rsatish standartlari boshqacharoq. Yoki bo'lmasam, huquq buzarlik sodir qilinganlikda gumon qilinayotgan shaxs olib kelingandan so'ng uning ruhiy holati buzilganligiga shubha tug'iladigan bo'lsa, albatta mutaxassis psixiatr chaqirtirilib, ko'zdan kechirtirilib, tegishli yo'llanma olgan holda, Bobo Murod aytgandek, yo'llanma olgan holda psixiatriya statsionariga olib borilishi kerak. Endi bu holatda ham psixiatriya statsionariga olib borilishini hozircha men qonunchilikda topolmadim. Ichki ishlar organi o'zi olib boradi degan joyini. Yana men tez tibbiy yordam xizmatidan foydalangan holda olib borish kerak degan tushunchaga kelyapman qonunda ko'rganim. Agar endi tez tibbiy yordam hamma joy psixiatriya yo'nalishi bo'yicha tez tibbiy yordam O'zbekistonda yaxshi rivojlanmagan, shundan kelib chiqib juda katta ehtimoldanda ichki ishlar xodimlari tinchlantirish vositalarini qo'llagan holda, lekin albatta shifokor yoki bo'lmasam agar psixiatriyada felcher bo'ladigan bo'lsa, felcherni yordamida olib borib joylashtirish kerak va topshirish kerak. Chunki bu yerda hozir ruhiy kasallikda gumon qilinayotgan shaxsni kuzatuvchi vrach, u yerda qabul qiluvchi vrachga topshirish kerak. Ruhiy kasalda o'ziga xos xususiyati shundaki, oddiy kasaldan farqli ravishda o'zini dardlarini ochiqdan-ochiq aytib qabul qiluvchi vrachga, ya'ni qabul qilish bo'limida normal holatda, men umumiy holatdan kelib chiqib, normal holatda o'z tushuntirish bera olmayman. Buning uchun vrach kerak bo'ladi yoki uchinchi shaxs sohani biladigan.
Uxsijon aka, uzr, shu yerda ozgina aniqlik kiritib ketaylik. Demak, bir ichki ishlar bo'limidagi bir shaxsni u yerdan ruhiy kasalliklar shifoxonasiga olib ketilishi uchun albatta o'sha psixiatrdan yo'llanma bo'lishi kerak. Va demak, ichki ishlar xodimini o'sha yerda bu shaxsning ruhiy beqarorligi yoki ruhiy holati buzilgan degan gumonga kelsa, shu asosdagina olib ketilmasligi kerakda. Demak, shifokor yo'llanma berish kerak, shundaymi?
Albatta shifokor yo'llanma berish kerak, chunki bular ham el qatori endi psixiatr, nima, ruhiy kasallikka chalinganlar ham el qatori kasal. Buning uchun mutaxassis ko'rikdan o'tkazish kerak.
Endi hozir
menga
uzr, ana bu ishni detallarga yana alohida to'xtalamiz. Bobomurod, o'shanda siz yoningizda bormidi shunaqa shifokor?
Yo'q, men yonimda qaynakam Mavlonov Xushnud bo'lgan. O'zi shaxsiy mashinasida birinchi marta shaxsiy mashinasida aytib qo'ygan, ko'pincha 4-5 marotaba o'zining shaxsiy mashinasi bilan uchastkaga bilan aytib qo'ygan.
Yo'q, sizni o'sha shifoxonaga olib ketamiz deyilganda, bu qarorni psixiatr vrachmi, umuman o'sha tibbiyot xodimi berganmi o'sha ichki ishlar bo'limida, yo ichki ishlar xodimi bilan sud xodimi ikkalasi qaror qilib olib borib qo'yishganmi?
Uchastkaga bilan aytib qo'ygan. Mani doktordan o'tkazmagan umuman.
Psixiatr sizni shaxsan ko'rmagan.
Yo'q, ko'rmagan mani.
Bunga nima deysiz endi, Muhsinjon aka, advokat sifatida qonunchilikni ko'zdan kechirib.
Bu yerda avval bor mutaxassis ko'proq zarbo'yaga to'g'riroq javob bersa kerak, lekin har qanday kasallikni shaxsiy ko'rikdan o'tkazmasdan turib unga tashxis qo'yish noto'g'ri bo'ladi. Aholi sog'liqni saqlash to'g'risidagi qonunga ko'ra, hozirgi holatda endi shartli ravishda Bobomurodni ruhiy kasal deb oladigan bo'lsak, bu ham tibbiy yordamdan foydalanish huquqi bor. Tibbiy yordam bevosita ko'rsatiladigan narsa. Avvali bor men ruhiy kasal deb hisoblamayman, lekin hujjat bo'yicha shunday rasmiylashtirmoqchi bo'lgandan keyin albatta mutaxassis ko'rigidan, bilmadim, psixiatr odamni shaxsan ko'rmasdan turib qanaqangi qaysi psixiatr qanday tashxis qo'ygan.
Tushunarli. Endi hozir bizda shunaqa bir tasavvur paydo bo'lyapti. Demak, bu yerda noqonuniy ravishda, o'sha birinchi martasidayoq noqonuniy ravishda Bobomurod Hamdamov olib borib shifoxonaga joylashtirilgan. Demak, o'sha mavjud qonunchilikdan kelib chiqadigan bo'lsak, Bobomurod Hamdamov Shavkat Mirziyoyev 2016-yilda hokimiyatga kelganidan beri soni oshib borayotgan va majburan ruhiy xastalar shifoxonasiga yotqizilgan o'nlab o'zbekistonlikdan biri.
Toshkentlik blogger va Telegramdagi Patonomiya strany UZ kanali ma'muri Shohida Salomova tibbiy muassasaga joylashtirilgan. Salomova Mirziyoyev hamda uning oilasini nepotizm va korrupsiyada ayblab chiqishlar qilib kelgan. Ijtimoiy tarmoqlarda prezident Shavkat Mirziyoyevni haqorat qilganlikda ayblangan jizzaxlik faol Valijon Kalonov ham ruhiy asab kasalliklari shifoxonasiga yotqizilgan. Hanuz shifoxonada. Xorazmlik blogger Nafosat Allashkurova shoir va jurnalist Mahmud Rajab himoyasiga qilgan chiqishlari ortidan 10 sutkaga qamalgan, so'ngra ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan. Chiqqach O'zbekistonni tark etgan. Taniqli huquq faoli Yelena Urulayeva marhum Islom Karimov davrida 18 marta ruhiy kasalliklar shifoxonasiga majburan yotqizildi. Hozir O'zbekistonda faoliyatini davom ettirmoqda. Mustaqil jurnalist va marhum prezident Islom Karimovning jiyani Jamshid Karimov 2006-yildan to 2017-yil prezident tog'asining vafotiga qadar ruhiy kasalliklar shifoxonasida majburan ushlab turilgan.
Tibbiyot fanlari doktori neyropsixolog Zarifboy Ibodillayev bizning suhbatimizga qo'shildi. Zarifboy aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Demak, Bobomurod Hamdamov ruhiy xastalar reyestriga kiritilmagan. Bu haqda bizga hujjatlarini taqdim qildi. Asab kasalliklari shifoxonasida hali ruhiy holati buzilgani aniqlanmagan bemorlar uchun alohida davolash protokoli bo'ladimi yoki ular ham o'sha umumiy ruhiy xasta bemorlar kabi davolanadimi?
Har qanday ruhiy kasallik va sindrom uchun davolash protokoli ishlab chiqilgan. Bu bir. Ikkinchidan, bemorni ruhiy shifoxonaga yotqizishdan oldin albatta qabul bo'limi psixiatrni ko'rish kerak. Masalan, deylik, psixomotor qo'zg'alishlarda bemor atrofdagilarga xavf soladigan holatlarda tibbiy sanitarlar deydi, endi tez tibbiy yordam, ya'ni ruhiyat psixiatriya uchun tibbiy yordamda ko'pincha barzangi ikkita azal-azaldan masalan olib yurishadi, chunki psixomotor qo'zg'alishlar paytida ikkita odamni irg'itib yuborishi mumkin. Ba'zan shunaqa holatlarda zudlik bilan yotqiziladi bemor psixiatriya shifoxonasiga. Aynan kuchli psixomotor qo'zg'alishlar paytida bu paytda atrofdagilardan ruxsat so'rab o'tirmaydi. Lekin borgandan keyin bemor tinchlantirilgandan keyin, tashxis qo'yilgandan keyin mana o'tkir psixotik buzilishlarda ota-onasi norozi bo'lib kelsa, norozi bo'lib kelmagan paytda ham ertasi kuni keldi, holatini bilsa, buni anamniz degan narsa bor, anamniz vitti bor, hayot anamnizi, anamnizi morbi bor, ya'ni bemorni kasallik anamnizi. Shularni yig'ib nima qilib bo'lgandan keyin sud chaqirilishi mumkin. Sudebni tartibda bunaqa holatlarda, ya'ni sud xulosasi ham e'tiborga olinadi. Rejali tarzda yotqiziladigan holatlarda, ya'ni bemorni atrofdagilarga xavf-xatar soladigan vaziyati bo'lmasa va mana bunaqa bahsli holatlarda albatta psixiatr xulosasi, sud xulosasi orqali yotqizilishi kerak. Dori-darmonlarga keladigan bo'lsak, hozir mana shu vaziyat.
Yo'q, hozir dori-darmonga o'tishdan oldin Zarifboy aka. Uzr, gapingiz bo'ldim. Mana hozir sizdan oldin Muhsinjon aka bilan gaplashdik. Belgilangan qonunchilikka binoan qilinishi kerak bo'lgan ishlar qilinmagan. U yerda ba'zi qonunbuzarliklar borligi ko'rinyapti, lekin yakuniy xulosani o'sha huquq-tartibot idoralari berishi kerak. O'sha yerda psixiatr ko'rishi kerak va u ko'rsatma bergandan keyingina o'sha ichki ishlar bo'limidan ruhiy xastalar shifoxonasiga olib ketilishi kerak edi, deyapti. Shundaymi o'zi? O'sha belgilangan tartib bo'yicha.
Qarang mana. Qarang, reaktiv psixoz degan tushuncha ham bor. Deylik, u soppa-sog' odam, deylik, ichib keldida alkogol zaharlanish hisobidan kuchli alkogolni deliriozni psixoz degan tushuncha bor. Bunaqa paytlarda haqiqatan zo'rlab bemor olib kelinadi. Majburan olib kelinadi, chunki o'ziga va atrofdagilarga tan jarohati yetkazishi mumkin. Bemorga o'sha yerda tibbiy psixiatrik yordam ko'rsatiladi. Bunaqa paytda protokolda belgilangan dorilar bemorga qilinadi. Bemor 3 kunda o'ziga kelsa, misol tarkasida aytaman, 3 kun, 5 kunda. Uni tashxis qo'yiladi, reaktiv psixoz deylik tashxisi bilan u chiqariladi PND nazoratiga, psixoneurolog dispanser nazoratiga. Demak, o'tkir psixoz degani, reaktiv psixoz degani bu o'tib ketadigan holat. Kimdadir 3 kunda, kimdadir 5 kunda, nari bo'lsa 10 kunda o'tishi mumkin.
Ya'ni bu ruhiy xasta degani emas, bu istalgan odamda bo'lishi mumkin bo'lgan holat, deyapsiz-da, demak.
Yo'q, ruhiy xasta, o'tkir ruhiy buzilish.
Ruhiy buzilish. O'zi qonunchilikda xuddi shunday deb yozilgan. O'sha majburan olib ketilishda yaqinlarni roziligisiz, sud qarorisiz berilishi kerak bo'lgan 3 holatdan birinchisi shu o'tkir ruhiy buzilish holati deyilgan. Endi bu odatdan qanday bo'ladi? Bu ichib olganda bo'ladimi?
Yoki qanaqadir tushuntiraman. Yo, mana keyin fiziologik affekt, patologik affekt degan narsa bor. Mana siz xotiningiz bilan qattiq urushib qoldingiz. Qattiq urushib qolganingizda xotiningizga deylik tan jarohati yetkizdingiz va birdan bilib qoldingiz o't qonagandan keyin. Bu fiziologik affekt, ya'ni affekt bu hissiy portlash, shunaqa paytda ro'y bergan voqeani bilsa, bu fiziologik affekt hammamizda bo'ladi. Patologik affektlar, ayniqsa mana yana shu alkogolni psixoz misol keltiray, bunaqa paytda xotiniga pichoq sanchib nima ish qilganini, ayniqsa sudebniy psixiatriyada yuridik institutini o'qitadi, bilmaydi bemor. Bunaqa paytda bemor albatta zo'rlab yotqiziladi. Bu yerda endi xohlaysizmi, xohlamaysizmi, sud, prokuratura bu ishlarga aralashadi. Bunaqa paytda bemorning holida ahvoldan kelib chiqib, davolash muddati belgilanishi mumkin. Har qanday shifoxonada bo'lgani kabi qabul qiluvchi shifokor bor. Mana hozir tunda bordi, qabul qildi va palatni doktor bo'ladi. Palatada tarixnomani tekshirib, ko'rib, unda reaktiv psixoz bo'lganmi? Sababi nima? Yoki bunda avvaldan shizofreniya bormidi, ambulatoriy variant shizofreniya. Bularni hammasini palatalik doktor, palatani doktori tekshiradi, ko'radi, keyin har haftada bir marta qilinadigan bo'lim mudirini obxodi bor.
Endi qarang, hozir mana Bobomurod o'zi aytib berdi. Uyda o'tirgan edim, meni chaqirishdi, gaplashamiz deb, undan nariga ruhiy xastalar shifoxonasiga olib ketishdi, deyapti. Demak, Bobomurod u paytda siz ichganmidingiz, kayf ostidamidingiz, yo'qmi?
Yo'q, men umuman ichmaganman. Ish davomida ham ichmaganman, ishdan keyin ham biror marta ichmaganman. U onam bilan yashayman.
Ichmaysiz demak.
Yo'q, umuman ichmayman.
Endi har holda Bobomurodning so'zlariga ishon, marhamat.
Hozir bitta savol paydo bo'lyapti-da, kecha men ko'rdim Rasul Kushirbayevga bergan intervyusini. Hozir ham aytayapti-da, bir kulgili vaziyat. Har gal meni dedi, qaynakammi, qaynukam mashinasida olib borib qo'yardi psixbolnitsaga dedi. Bu qarshilik ko'rsatmadimi? Fiziologik, instinktiv, biologik sog'lom odamda ham qarshilik ko'rsatish nimasi bor? Indamay o'tirib boraverdimmi? Mana shu meni qiziqtiryapti.
Sizga Bobomurod bu savol.
Hozir mana bu ko'rsatuvdan keyin mingta odam savol beradi. Zo'r ekan bu. O'tirib ketdikmi, ketdik. Mana sud qarori, ali meni psixiatr ko'rmagan deyapsiz. Birinchidan psixiatr ko'rmasdan turib psixbolnitsa olib borish umuman mumkin emas sizni holatingizda. Hozir men tinib turibmanda. Yo'q, men shu paytda o'zimni bilmaganman. Affekt holatida edim. Affekt tushunmasangiz, juda g'azbujdi, shunaqa qilib bo'lgan, meni bosib olib ketgan desangiz, uni ayting. Hali sizdan keyin bu ko'rsatuvdan keyin ko'p odam aytadi buni, savol beradi shunaqa.
Yo'q, to'g'ri u gapni. O'sha vaqt qarshilik qilganman. Etib
qarshilik nimasidan iborat bo'lgan? So'z bilan qarshilik qildingizmi yo bor yo'qol erkakcha qarshilik qildingizmi, itarib yubordingizmi? Bitta odamni
nima uchun yo sog'lom bo'lsam nima uchun olib ketasizlar deb qarshilik qilganman? Jismoniy ham qarshilik qilganman, borasan komissiya o'sha medkomissiya san bilan gaplashadi, nima qiladi, qaytib kelasan deb nima qilgani uchun ichki ishlar xodimi bo'lganligi uchun uncha qarshilik qilmaganman. Endi uni
ichki ishlar xodimini ko'rsatmasiga bo'ysunganda endi unga bo'ysunish kerakmi axir?
Ichki ishlar xodimiga qarshilik qilsam edi man, jinoyat kodeksining 219-chi moddasini qo'yaydi manga. O'sha uchun ichki ishlar xodimiga
ichki ishlar xodimiga endi qaynag'ami bu deb aytayapsiz. Xo'p, endi baribir shuncha marta olib borib tashlab indamay nima qilganiga hayron qolyapman. Endi
bundan kelib chiqib, keyin
ishlar xodimini ham haqqi yo'q. Sudni nimani psixiatr xulosasisiz. Albatta uyga psixiatr chaqirilishi kerak. Chaqirildimi yo'qmi? Chaqirilgan bo'lsa u kim edi? Familiyasi kim? Qanaqa mashina nomerida keldi? O'zi keldimi? Psixomotor qo'zg'alish bo'ldimi yo'qmi? Albatta mana shu savolga javob bo'lish kerak. Psixomotor qo'zg'alish bo'lgan desa, unda oboradi. Keyin yotqizgandan keyin men aytgan vaziyat bo'lish kerak. Tez tibbiy ali qabul bo'limiga psixiatr ko'rib, uni davolab, ya'ni 3 kun davoladi deylik. Reaktiv psixoz bo'lsa, banisadan chiqarish kerak edi. Bu ikinci masala. Uchinchi masala uni yotqizgan bo'lsa, diagnozni haqiqatdan ham qo'liga berishga haqqi yo'q. Haqqi nimani ham haqqi bor, doktorlarni qanaqa dori qilayotganini aytmaslikka haqqi bor ruhiy kasalliklarda. Xulosa nimaga beriladi? PNDga beriladi. Qo'liga berilmaydi. Lekin bu bolani men diqqat bilan neyropsixolog sifatida eshitdim. Endi men psixiatr emasman. Masalan, distansion diagnostika degan narsa bor, telemedisina degan narsa bor. Men shuni tushunyapmanki, bu balada hech qanaqa ruhiy kasallik yo'q. Endi bu meni xulosam, professor aytdi, bo'ldi, ruhiy kasallik yo'q demaslik uchun sudebniy psixiatriya degan narsa bor. Mana Moskvada institut sudebniy psixiatriya bor, imin Serbskova. Bor. Albatta, bitta noqonuniy ishlar ko'p bo'lgan. Agar bu yerda doktor juda ko'p masala bo'yicha qamalib ketishi mumkin, balkim 10 yilga, o'sha yerdagi doktorlar, agar bu kasal bo'lsa, marhamat diagnozi. Kasal bo'lmasa, sen nega unga psixotrop dorilar qilding? Nega u 9 marta yotdi?
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Thank you.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Ukraina Rossiya hududiga Britaniyada ishlab chiqarilgan Storm Shadow raketalari bilan zarba berdi. Rossiya esa Ukraina hududini qit'alararo ballistik raketalar bilan nishonga oldi. Ukraina Britaniya va AQShning olis masofaga uchuvchi raketalar bilan Rossiya ichidagi qanday nishonlarni urmoqda? Ukrainadagi so'nggi voqealarga oid xabarlar bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina Rossiya hududiga Britaniyada ishlab chiqarilgan Storm Shadow raketalari bilan zarba berdi. Bu haqda Times nashri xabar tarqatdi. MBDA mudofaa shirkati tomonidan ishlab chiqarilgan Storm Shadow raketalari 250 km masofaga ucha oladi. 2023-yilning may oyida Buyuk Britaniya Ukraina hududidagi Rossiya harbiy pozitsiyalarini nishonga olish uchun Ukrainaga Storm Shadow qanotli raketalarini birinchilardan bo'lib yetkazib bergan edi. Times gazetasi hukumatdagi manbasiga tayanib, Rossiya hududiga Amerika raketalarining otilishi Storm Shadow bo'yicha ham cheklovlar olib tashlanishiga turtki bergan bo'lishi mumkinligi haqida yozgan. Buyuk Britaniya bosh vaziri bu bo'yicha izoh berishdan bosh tortdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi matbuot kotibi esa hech qanday ma'lumot oshkor qilinmasligini bildirdi. Kreml ham bu voqeaga hozircha munosabat bildirgani yo'q. Avvalroq AQSh hukumati Ukrainaga Rossiya ichkarisiga hujumlar uchun AQShda ishlab chiqarilgan ATACMS raketalardan foydalanishga ruxsat bergan edi. Seshanba kuni Rossiya mudofaa vazirligi Ukraina Bryansk viloyatiga ATACMS raketalar bilan hujum qilganini tasdiqladi. Ijtimoiy tarmoqlarda o'tgan tunda Rossiyaning Kursk viloyatida bir necha portlash bo'lgani aks etgan videolar tarqalmoqda. Reuters bu hujum ATACMS yoki Storm Shadow raketalari bilan uyushtirilgani yoki video sanasini aniqlay olmadi. Ammo agentlik sunniy yo'ldosh tasvirlarini tekshirgan holda joylashuvni mustaqil ravishda tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Rossiyalik urush blogerlari o'tgan tungi hujum aks etgan videolarni o'z Telegram kanallariga joyladi. Shuningdek, rus rasmiylaridan biri anonimlik sharti bilan hujum bo'lganini tasdiqladi. Ukraina bosh shtabi matbuot kotibi bu borada izoh berishni istamadi. Ayni paytda Ukraina havo kuchlari Dneprga qit'alararo ballistik raketa bilan hujum qilinganini aytmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya Ukrainani qit'alararo ballistik raketalar bilan nishonga olganini tasdiqladi.
Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики.
Bugun ruslarning yangi raketasi otildi. Hamma parametrlari, tezligi, balandligi qit'alararo ballistik raketaniki. Hozir ekspertiza davom etyapti. Ochiq ko'rinib turibdiki, Putin Ukrainani poligon sifatida ishlatyapti.
Коли поруч з ним просто є нормальне життя.
21 ноябр куни ертелаб Росія қўшинлари Днепрга ҳар хил турдаги ракеталар билан ҳужум қилган, хусусан Астрахан вилоятидан қиталараро баллистик ракета учрилди дея хабар қилмоқда Украина ҳаво кучлари. Ҳаво кучлари ахборотида дастлаб қиталараро баллистик ракета ҳақида ҳеч нима деилмаганди, бу маълумот кейинроқ қўшилган. Ushbu ma'lumot mustaqil manbalar orqali tasdiqlangan emas. Rossiya tomoni ham bu borada rasman bayonot bergani yo'q. Ammo bugun Rossiya Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova matbuotga brifing berayotgan pallada telefon keldi va go'shak ortidagi ovoz ballistik raketalar haqida gapirmaslikni ta'kidladi.
Да, хорошо, спасибо.
Ukraina Britaniya va AQShning olisdan urar raketalari bilan Rossiya ichidagi qanday nishonlarni urmoqda? Bu haqda tomonlar aniq rasmiy ma'lumot bermayotir, ammo ekspertlar va qator g'arb nashrlari bu boradagi taxminlarni ilgari surmoqda. Jumladan Bloomberg nashri o'tgan tunda Ukraina armiyasi Rossiya hududiga Britaniyaning Storm Shadow raketalari bilan Kursk viloyatiga hujum qildi deya xabar qilmoqda.
Судя по всему, был нанесён удар
Zarba Marino tumanidagi allaqanday harbiy obyektlarga berilgan. U yerda yer osti bunkeri bo'lgan degan taxmin bor. Qo'rg'onchaga o'xshash o'sha binoda va prezident xizmatiga oid sanatoriyada qandaydir shtablar joylashgan bo'lishi, unda yuqori martabali harbiylar bo'lgan bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Storm Shadow raketalari ahamiyatsiz obyektlarga qarshi qo'llanmagan bo'lardi. Shu bois zarba jiddiy bo'lgan deb o'ylayman.
Могли находиться какие-то высокопоставленные военные. Это всё
АКШның атакамс raketalari bilan esa Rossiya hududiga ilk zarbalar 19 noyabr kuni amalga oshirildi. Reuters agentligining yozishicha, o'tgan seshanbada Ukraina armiyasi Bryansk viloyatidagi nishonlarga qarata 8 ta ballistik raketa yo'llagan. Manbalarga ko'ra, Rossiya harbiy havo mudofaa tizimlari atigi 2 ta raketani urib tushirgan. Xabarda zarba o'q-dori ta'minoti markaziga yo'naltirilgani aytilmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi 6 atakamsdan 5 tasi urib tushirilib, qolgan bittasi shikastlangani haqida axborot berdi.
Ushbu 300 kilometrlik hududda chegara yaqinida zarba berish mumkin bo'lgan ko'plab jozibali obyektlar bor. Aerodromlar, qurol omborlari va hokazo. Rossiya MVning bosh raketa artilleriya boshqarmasining arsenali ham o'sha hududda. Birinchi zarba aynan unga yo'naltirilgani bejiz emas. Aerodromlar, omborlar bunaqa turdagi qurollar uchun birinchi darajali nishonlar hisoblanadi. Harbiy darsliklarda shunday yozilgan. Ularning hammasini 300 kilometrlik doiradan olib chiqib ketish imkoni yo'q. Rossiya armiyasi Ukraina zarba bera oladigan hudud kengayishini xohlamasdi albatta. Boshqa tarafdan, Ukrainada bu qurollar urushda prinsipial o'zgarish yasay oladigan miqdorda bo'lmagani sababli, ular oldin qo'llangan yangi vositalar singari qo'shimcha effekt keltiradi xolos. Ya'ni, ushbu qurollar samarasi bir nechta aerodrom, yana bir qancha omborlarni yo'q qilishdan iborat bo'ladi. Chunki ular qandaydir mo'jizaviy qurol emas, aniq fizikaviy sabablarga ko'ra urushda tub va jiddiy burilish qila olmaydi.
Ukraina qurolli kuchlari ixtiyorida nechta atakams raketalar borligi aniq emas. Times nashri 50 ta raketa borligi haqida yozgan edi, Pentagon esa raqamlarni ochiqlashni istamagan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Bryansk viloyatiga aynan qaysi turdagi raketa bilan zarba berilgani haqidagi savolga javob berishdan o'zini olib qochdi. Uzr, tafsilotlar aytilmaydi. Ukraina olisdan zarba berish imkoniyatlariga ega va bizda endi atakamslar bor. Ularning barchasini amalda qo'llaymiz, dedi Zelenskiy. Moskvadagi brifingda Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova Rossiya manfaatlari hamda jang maydonidagi reallik hisobga olinadigan Ukraina bo'yicha har qanday tinchlik muzokaralari taklifini ko'rib chiqishga tayyor, dedi.
Biz Ukrainadagi vaziyatni tartibga solish yo'lida faol va samimiy harakat qilayotgan davlatlar, rasmiylar va jamoat arboblaridan minnatdormiz. Muzokaralarga ochiqmiz. Har qanday real va siyosiylashtirilmagan tinchlik tashabbusini ko'rib chiqishga tayyormiz.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy esa AQShning Fox News telekanali bilan intervyuda Ukraina AQSh harbiy yordam ko'rsatishni to'xtatib qo'ygan taqdirda ham Rossiya agressiyasiga qarshi kurashini davom ettirishini, ammo katta ehtimol bilan urushda mag'lub bo'lishini aytdi. Mojaroni tinch yo'l bilan bartaraf etish shartlaridan biri sifatida Qrimni Rossiyaga tegishli deb tan olish masalasini ko'rib chiqishga tayyormisiz degan savolga javoban Zelenskiy: "Biz Qrimni qaytarish uchun 10 minglab inson hayotini qurbon qila olmaymiz. Qrimni diplomatik yo'l bilan qaytarish mumkinligini tushunamiz", deya javob berdi. Prezident shuningdek Ukraina bosib olingan hududlarni Rossiyaniki deb rasman tan ololmasligini aytarkan, bunda Ukrainaning 2014-yilda to'liqonli bosqin boshlanishidan 8 yil oldin nazorati yo'qotilgan qismini nazarda tutganini ta'kidladi. Donald Trump AQSh prezidentligi lavozimiga saylangandan so'ng turli mamlakatlarning siyosiy va ekspert doiralarida AQShning 2025-yil yanvar oyi oxirida o'z vazifalarini bajarishga kirishajak yangi ma'muriyati Ukrainaga harbiy yordamni keskin qisqartirishi yoki butkul to'xtatib qo'yishi mumkin degan mazmunda fikrlar bildirilmoqda. Siyosatshunos Ruslan Aysin fikricha, Trampning avval kabinetga qaytishi Moskvani qat'iy harakatlarga undamoqda va hozirda Kreml bu voqealarda ortda qolgan tomon ahvoliga tushmaslik uchun o'z shartlarini tiqishtirishga urinmoqda.
Ну, это как та самая карточная игра, в которой
Bu xuddi qarta o'yiniga o'xshaydi. Putin pixini yorgan o'yinchi va qallob bo'lgani uchun tilda bir gapni aytib, amalda teskarisini qilmoqda. Maxfiy diplomatiyada boshqacha harakat qilyapti, chunki sulh muzokaralari oldidan o'z pozitsiyalarini kuchaytirib olishi kerak. Shu maqsadda meni ushlanglar, bo'lmasa hozir bir baloni boshlayman deb vaziyatni keskinlashtirishga urinyapti. Lekin ko'ryapmizki, vaziyat yana yumshamoqda.
Ситуация, держите меня семеро, или иначе я вдарю.
Aysinga ko'ra, Rossiya Ukrainadagi urushni davom ettirishga intilayotgani yo'q, chunki uning ham resurslari cheksiz emas.
С одной стороны, вроде вот внешне на фоне Украины, конечно, у России.
Bir tarafdan Rossiyada harbiy texnologik va iqtisodiy nuqtai nazardan ahvol yaxshilik ko'rinadi, ammo umumiy fondni oladigan bo'lsak, unchalik yaxshi emas, chunki bu hududlarda nimadir qilish kerak bo'ladi, lekin nima qilish mumkinligi tushunarsiz. Ularni hech kim tan olmasligi aniq. Iqtisodiyot har qanaqasiga ziyon ko'radi. Trump kelganidan so'ng jahon iqtisodiyotida yondashuvlar o'zgarishi muqarrar.
Знаменует изменение подходов к мировой экономике точно.
Украинага босқин бошланганига 1000 кундан ошди. Дунё давлатларида озиқ-овқат ва бошқа бирламчи истеъмол моллари нархи ва инфляция кўрсатқичлари муттасил ошишда давом этмоқда. Бундай оқибатга туртки бўлган уруш Украинага босқинни бошлаган Россиянинг ўзида сут, картошка ва сарёқ нархи ошмоқда. Uy-joy savdosidagi pasayish ortidan ipoteka kreditlari stavkasi keskin ko'tarilgan. Rossiya o'z iqtisodini g'arb sanksiyalari hamda urushga moslashtira oldi. Hukumatning mudofa ishlab chiqarish sanoatini moliyalashtirishi butun mamlakat bo'ylab birmuncha iqtisodiy o'sishga turtki bo'ldi. Ko'ngilli askarlarga yuqori maoshlarning to'lanishi, harbiylarning bevalariga ajratilgan nafaqalar kambag'al hududlarini jonlantirdi. Ammo mamlakatda inflyatsiya ham tez sur'atlarda o'sib bormoqda. Rossiya Markaziy banki inflyatsiyani jilovlash uchun oktyabr oyida yillik asosiy foiz stavkasini 21% ga ko'tardi, bu oxirgi 20 yilda qayd etilgan eng yuqori ko'rsatkich. Ayni paytda dunyoning yirik shirkatlarida iqtisodiy ko'rsatkichlarning tushishi va bozorda shakllangan talab va taklif me'yorlarining o'zgarishi ortidan ish o'rinlarini qisqartirish jarayoni kuzatilmoqda. Jumladan Ford avtokonserni iqtisodiy o'zgarishlar, raqobatning kuchayganligi va elektromobillar sotuvi kutilganidan pastroq bo'lgani sababli 2027 yil oxirigacha Yevropada 4000 ta ish o'rinlarini qisqartirishni e'lon qildi. Shundan Germaniyada 2900, Britaniyada esa 800 ta ish o'rni qisqartirilishi mo'ljallangan. Ayni paytda AQSh avtomobil giganti butun dunyo bo'ylab 174 ming nafar xodimga ega. Shundan 28 ming nafari Yevropada. Yevropa avtomobil ishlab chiqaruvchilar assotsiatsiyasi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning 9 oyi davomida Ford avtomobillari savdosi o'tgan yilning mos davriga nisbatan 15-13% kamaygan. Bugungi ana shular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. Ozodlikni Telegramda kuzating, YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'ling va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Hammasi mana shu videodan boshlandi. Riga markazidagi fransuzcha non do'koniga kirgan bir xaridor ovqat yetkazib berish xizmati kuryeri buyurtma tayyor bo'lgunicha pianino chalib turganini ko'rib, videoga oladi. Video internetda yashin tezligida tarqalib, ko'plab izohlar yig'adi.
Yigitcha juda yaxshi chalyapti. Shu kuryer yigitga buyurtma bermoqchiman. Juda ham zo'r, sizni joyingiz aniq voltda emas.
Shu tariqa Hasan Azlarov Latviyada taniqli odamga aylandi. Hasan O'zbekistondan, Toshkentlik, musiqa ma'lumotiga ega pianinachi, lekin o'zi aytishicha vatanida musiqa bilan emas, biznes bilan shug'ullangan, mebel sotgan. Ammo tadbirkorlikda omadi yurishmay, 2021 yilda Latviyaga kelgan.
Latviyani tanlaganim sababi shuki, bu yerda bir talaba do'stim bor edi. Hozir o'qishni bitirgan. Qayerda tanish odaming bo'lsa, o'sha yer senga yaqinroq tuyuladi. Chunki u senga yo'l-yo'riq ko'rsatadi, yordam beradi.
Latviyada Hasan talaba vizasi bilan yuribdi. U ingliz tilida ta'lim beriladigan Isma xususiy universitetida o'qiydi. O'qish bilan birga ishlaydi ham. Shu 3 yilda bir qancha ish bilan shug'ullanib ko'rdi. Eng uzoq, qariyb 1 yil mashina minib kuryerlik qilgan, ovqat tashigan.
Qiyinchiliklar bor. Latviyada qish anchagina sovuq bo'ladi. Qor ko'p yog'adi. O'zbekistonda emas, albatta.
Tasodifan olingan video ortidan mashhur bo'lib ketgach, o'sha fransuzcha non do'konining o'zi Hasanga pianinachi bo'lib ishlashni taklif qiladi. Biroq aytishicha, u yerda ko'p emas, 2 oycha ishlagan xolos. So'ngra novvoylik qila boshlagan. Hozirda esa u biron mehmonxonaga menejer yoki royal chaluvchi bo'lib joylashmoqchi bo'lib yuribdi. Hasan topgan pulini yolg'iz o'ziga sarflamaydi. Vatanida uning oilasi, xotini va 2 farzandi bor.
Daromadimning taxminan 60%ini O'zbekistonga, oilamga jo'nataman.
Hasan 2 og'aynisi bilan birga Riganing talabalar yashaydigan dahasidan 3 xonali uyni ijaraga olgan. Og'aynilari ham O'zbekistondan, oddiy, kamtarona yashashadi. Ovqat va supursidirni galmagaldan qilishadi.
Sho'rva pishiramiz, boshqa milliy taomlarimizni ham, oshpazlik ham navbati bilan.
Palov shunaqa taomki, u ham qovurib, ham qaynatib, ham dimlab pishiriladi. Attang, mazasini kamera orqali uzatib bo'lmaydi-da. Hidini sezyapsizmi? Zo'r, ha?
Kvartira deyarli bo'mbo'sh. Javonlarda shaxsiy buyumlar yo'q hisob. Hasan bu yerda vaqtincha turishganini, hademay hamma har yoqqa tarqalib ketishini aytadi. Ikki o'rtog'i uylanish arafasida ekan. To'ydan keyin xotinlarini Rigaga olib kelisharmish. Hasan ham oilasi bilan yashashni orzu qiladi. Hasan Latviyaga yo'l olgan paytda qizi hali 2 ga to'lmagan ekan. Hozir u bog'chaga qatnamoqda. O'g'li esa maktabga chiqqan.
Они не понимали, но сейчас уже.
Ketayotgan paytimda aqllari yetmasdi. Hozir juda yaxshi tushunishadi. Qachon kelasiz deb ko'p so'raydigan bo'lishgan. Ularga ham oson emas. Lekin bu yog'iga oz qoldi.
Это ненадолго.
Latviyada yashash ruxsatnomasini olishi uchun Hasan yana 2 yil bu yerda yashashi kerak. Latish tilini o'rganishi ham shart. Tilni hozircha bilmaydi. Oilasi ko'chib kelishga tayyorlanib yuribdi. Xotini inglizchani, bolalari esa rus tilini o'rganishmoqda. Hasan Rigada o'z ishini ochishni istaydi. U O'zbekistondan maishiy kimyo mahsulotlarini keltirib sotmoqchi, ammo kelajak rejalari haqida ehtiyot bo'lib gapiradi. Vaqt ko'rsatadi, deydi.
Что за жизнь без чахами? Что за жизнь без чахами?
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiya Ukrainaga bosqini sabab xalqaro madaniy va sport tadbirlaridan chetlatilar ekan, Toshkent o'z san'atkorlarini davlat byudjeti hisobidan Moskvaga konsert berishga jo'natdi. Rossiyada O'zbekiston madaniyati kunlari doirasida o'tkazilayotgan O'zbekiston yulduzlari kechasi deb nomlangan konsert Ukrainaga Rossiya bosqinining 1000-chi kuni 19 noyabrda Kreml saroyida bo'lib o'tdi. Kreml sahnasida chiqqanlari orasida 80-yil yillar sovet romantikasi Ko'k Jiguli, Lada haqida qo'shib kuylab trendga chiqqan Ozoda Nursaidova, Yalla guruhi asoschisi Farrux Zokirov, 2 oy oldin prezident Mirziyoyevdan xalq artisti unvonini olgan Sevara Nazarxon, mumtoz qo'shiqlar ijrochisi Munojat Yulchiyeva, xonandalar Gulsanam Mamazoitova va Oygul Nodirovalar bor. Ular bilan birga O'zbekiston davlat simfonik orkestri va Bahor ansamblining o'nlab raqqosalari va cholg'uvchilari Moskvaga yo'l oldi.
Ayrim tarmoq foydalanuvchilari o'zbek san'atkorlarining agressor davlatga borib urush jinoyatchisi sifatida xalqaro qidiruvda bo'lgan Putin huzurida konsert berishini O'zbekiston uchun sharmandalik deb atashdi. Bu 2-chi jahon urushi davrida xuddi Gitler huzurida konsert berganday gap, deydi toshkentlik jurnalist YEP portali asoschisi Marina Kozlova.
Если кто-то верит в мультивселенную, а именно с невозможными на самом деле выступлениями.
Tasavvur qilaylikki, parallel olamdamiz. O'tgan asrning 40-chi yillari, o'zbek artistlari fashistlar Berlinida konsert qo'ymoqda. Nega bunaqa o'xshatish qildim? Chunki nafaqat men, juda ko'pchilik bugun Rossiyani fashist davlati yoki fashizm yoqasidagi davlat deb biladi. Yovuzlik saltanati mulozimlarning ko'nglini chog'lab, yana tag'in o'zingni madaniyatga daxldor deya olmaysan. Umuman Bunga ko'p ajablanmasa ham bo'ladi. Ha, O'zbekiston betarafligini e'lon qilgan. Biroq mening mamlakatim yuritayotgan siyosat unchalik betaraf emas. Shu yili bahorda O'zbekistonda Vladimir Putin va uning sobiq sarbozi Ramzan Qodirov as-asayu dabdaba bilan kutib olindi. Rossiya Ukrainaga qarshi urush boshlagandan keyin Mirziyoyev juda ko'p marta Moskvaga bordi. Jumladan Putinning tug'ilgan kunida va harbiy paradga ham. Oktyabrda bo'lib o'tgan MDH sammitida esa Putin ham do'stlik mamlakatlarining tashqi siyosatda o'zaro muvofiqlashuvi yuz beryapti deya ro'y-rost aytdi. Hozir sizlarga undan iqtibos keltiraman. Bunga tashqi ishlar vazirlarining muntazam yig'inlari, tashqi ishlar vazirlarining o'rtasidagi maslahatlashuvlar imkon yaratadi. Ushbu tadbirlar chog'ida eng muhim muammolar va mintaqaviy masalalar bo'yicha fikrlar aniqlashtiriladi. Shundan so'ng BMT va boshqa ko'p tomonlama maydonlarda ilgari surish uchun kelishilgan yondashuvlar ishlab chiqiladi. Iqtibos tugadi. Shunday ekan, nafaqat Kreml anjumanlar saroyida qo'shiq aytish uchun borayotgan artistlarga, balki O'zbekiston Ukrainaga qarshi agressiya masalasida qanday ovoz berayotganiga ham ajablanmaslik kerak. Chunki Putinning gapiga qaraganda, yondashuv Rossiya bilan kelishib olinmoqda. Urush boshlangandan beri ko'p joylardan oyog'i uzilgan rossiyalik artistlar uchun O'zbekiston misol bir jannat bo'lib qoldi. Bu yerda masalan, badaniga Vladimir Putinning 3 suratini chizdirgan balet artisti Sergey Polunin gastrolga kelib ketdi. Ashaddiy putinchilardan biri bo'lmish Nikita Mixalkov keldi. Putinni faol qo'llab-quvvatlovchi yana ko'plab artistlar va rejissyorlar mehmon bo'lishdi. Hali yana qanchasi keladi. Boz ustiga bu yerda Rossiya oliy ta'lim muassasalarining filiallarida Ukrainaga qarshi propaganda boshlangan. Eltus Telegram kanali xabariga ko'ra, VGIK'ning Toshkent filialida o'qituvchi Igor Kajuhar ishdan bo'shatilibdi. Kajuhar darslarda urushni oqlab yoki qoralab gapirmagan. Eltus talabalar kanaldan iqtibos keltirishcha, u dramaturgiyadan dars bergan. Darslari talabalarga yoqqan. Shunga qaramay Kajuharni bo'shatishibdi. Uning o'rniga tayinlangan o'qituvchi esa mashg'ulotlarni propaganda soatiga aylantiribdi. Talabalar aytishicha, yangi o'qituvchi nuqul urush haqida gapiradi. Ukrainlar go'yoki natsist ekani haqida valaqlaydi. Biz uning safsatasini eshitish uchun shuncha pul to'lashimiz kerakmi? Deya norozi bo'lishgan FGIK talabalari. Rossiya televideniyasini ko'p gapirish ham ortiqcha. O'zbekiston ularni baribir uzmadi. Rossiya kanallari nihoyatda ko'p, son sanoqsiz ular. Orasida g'irt propaganda kanallari ham ancha-muncha.
Moskvada O'zbekiston madaniyati kunlari o'tayotgan bir paytda o'zbek san'atkorlarining Rossiya rahbari Putin tomonidan medal bilan mukofotlanishi tarmoqda muhokama bo'lmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 18 noyabr kuni O'zbekiston xalq artistlari Farruh Zokirov va Sevara Nazarxonni mukofotlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Ular do'stlik ordeni bilan taqdirlangan.
Balkim o'shanaqa
Jurnalist Iqbol Qushayeva Facebook sahifasida bunday yozdi.
Menga Sevara Nazarxon bilan suhbatlashib, ulug'imsan, vatanim qo'shig'i haqida 2-3 qog'oz narsa yozishimni, evaziga juda yaxshi qalam haqi to'lashlarini aytishgandi. Faqat qalam haqi tuzuk bo'lgani uchun ko'ngandim. Endi bu yukdan kechdim. Toki o'zbek san'atkori fitratida vaqtdan Kikabitsa uchqunidan asar ham ko'rmas ekanman, bundan bu yog'iga ular uchun so'zim vaqtim hayf.
Ayni paytda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Ukrainadagi urushni yoqlagani uchun Yevropa ittifoqi sanksiyasiga tushgan rossiyalik aktyor Sergey Bezrukov va raqqos Andres Liepani do'stlik ordeni bilan mukofotladi. Konsert tashkilotchilaridan birining ozodlikka chiqishi, konsertga Putin dohil Rossiya hukumati a'zolari, Davlat Dumasi, vazirlik va boshqa rasmiy idoralar rahbarlariga taklifnomalar tarqatilgan. Kreml saroyidagi konsert qatnashchilari orasida O'zbekiston madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov ham bor. Nazarbekov o'z mamlakatining Ukraina urushi borasida neutral pozitsiyada ekanini aytib keladi.
Bu holatlarga O'zbekistonning pozitsiyasi ma'lum. Shuning uchun biz har ikki tarafini ham xohish istaklarini na qo'llashdan, na qoralashdan biz bugungi vaziyatda mana shu pozitsiyada turibmiz.
lekin Ukrainaning bir qismida bosib olgan, deyarli har kuni tinch aholi ustiga raketa va dronlar yog'dirayotgan davlatga borib konsert berish bu Moskvaning urush targ'ibotiga jo'r bo'lishni anglatmaydimi? Bu agressor davlatga yon bosish emasmi? Ozodlik yo'llagan elektron pochta orqali yo'llagan bu va boshqa savollarga hozircha O'zbekiston madaniyat vazirligidan javob bo'lmadi.
Moskvaga o'zbek madaniyati vakillaridan iborat katta desant tashlanishiga yaqinda bo'lib o'tgan voqealar, ya'ni Kremlga yaqin bir qator odamlarning O'zbekistonga bosim o'tkazishi, norozilik bildirishi kontekstida qarash kerak menimcha. O'sha voqealar Putinning kayfiyatiga ta'sir qilganga o'xshaydi. Norozilik bildirishlariga O'zbekiston maktabidagi mahalliy darajadagi muammo bir bahona bo'ldi, xolos. Haqiqiy sabab esa Putin O'zbekistonning o'zbek migrantlarini Ukraina frontlaridagi harbiy harakatlarda qo'llashga to'sqinlik qilayotganidan ranjigani deb o'ylayman. Ayniqsa Rossiya bugungi kunda askariy kuch yetishmovchiligi yaqqol sezilayotganini, armiya saflarini to'ldirish uchun hatto Shimoliy Koreyadan yordam so'rashga majbur bo'layotgani manzarasida bu norozilik kuchaygan bo'lishi mumkin. Aftidan O'zbekiston hukumati, aniqrog'i Mirziyoyev, Moskva bilan munosabatlarni yaxshilash, uning ko'nglini olish maqsadida yaxshi niyat belgisi sifatida shu madaniyat desantini yuborib, kelinglar, do'st bo'laylik, urushmaylik demoqchi. Bu umuman olganda O'zbekistonning tashqi siyosatini aks ettiradi. Bu bir tarafdan betaraflik siyosati, Moskva bilan teskari bo'lib qolishdan qo'rqishdir. Chunki O'zbekiston ko'p sohalarda Rossiyaga bog'lanib qolgan. Boshqa tarafdan esa bu ko'p vektorli tashqi siyosat bo'lib, Moskvaning O'zbekistondan kutgan umidlarini oqlamayapti. Moskva, O'zbekiston va boshqa postsovet mamlakatlar uni faolroq qo'llab-quvvatlashini kutgan edi. Biroq Markaziy Osiyo respublikalari va boshqa postsovet mamlakatlar Ukrainadagi urushga qo'shilib qolmaslik uchun masofa saqlab kelishmoqda.
Bundan oldin Toshkent rossiyalik Putin paras san'atkorlar, kinochilar, aktyor va teatr arboblariga bag'rini ochgan. 2022 yilning sentyabr oyida Ukrainaga Rossiya bosqini boshlangandan 6 oy o'tib, o'z badaniga prezident Putinning 3 ta suratini va svastikaga o'xshagan ramzni tushirgan Sergey Poluninning rus soldati kiyimida Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi opera va balet katta teatri sahnasida ko'rinish berishi janjalga sabab bo'lgandi. Kim Putin paras raqqosni Toshkentga taklif etdi va kim unga Alisher Navoiy teatri sahnasini to'rini berdi degan savol hanuz javobsiz qolmoqda. O'zbekistonning o'zida ba'zi san'atkorlar tashqi ko'rinish yoki siyosiy qarashlari uchun taqiqqa uchragan, bir paytda urushni yoqlovchi rus ashulachilari va aktyorlarga maydon berilishi ta'jublanarli. Ma'lumki, Ukrainaga Rossiya bosqini boshlangandan keyin urushni yoqlab chiqqan ko'plab rossiyalik xonandalar dunyoning ko'plab mamlakatlarida istalmas shaxsga aylandi, lekin ularning Toshkentdagi konsertiga monilik qilinmadi. So'nggi 3 yilda Putin paras rossiyalik san'atchilar O'zbekistonda o'tkazilgan festivallarning xos mehmonlari bo'lishdi. Yevropa ittifoqi sanksiyalariga tushgan rossiyalik Putin paras aktyorlar Vladimir Mashkov va Sergey Bezrukovlarning Toshkent kinofestivaliga taklif etilgani, ba'zilarining mamlakat Olimpiya qo'mitasi mulozimi bo'lgan, hozirda qamoq jazosini o'tayotgan tadbirkor Salim Abduvaliyev xonadonida mehmon bo'lgani tarmoqlarda muhokama bo'lgandi. Rossiyalik qo'shiqchilarning o'zbek zodagonlari to'ylarda ko'rinish berishi ham odatiy holga aylandi. Kreml propagandachisi va Qrim anneksiyasining ashaddiy tarafdori bo'lgan rossiyalik rejissyor Nikita Mikhalkov ham 2022 yilda Toshkent kinofestivalining xos mehmoni bo'lgandi.
Bugungi kunda butun dunyoda rus qudrati, rus xarakteri, rus tili, rus quroliga bo'lgan munosabat tubdan o'zgaryapti. Va rus propagandasi o'zini tashviqotini tinglaydigan maydon qidiryapti. Mana shu maydonlardan biri bizni maydonimiz bo'lib qolyapti. Ukrainaga bosqinidan keyin rus san'at ahli bizga juda sertakalluf va mehmonimiz serqadam bo'lib qoldi.
O'zbekiston madaniyat va turizm vaziri Ozodbek Nazarbekov Ozodlik bilan suhbatda Ukrainadagi urushni ochiq qo'llagan rossiyalik estrada yulduzlarining Toshkentda konsertlari uyushtirilayotgani haqida bunday degandi.
Umuman bugun bugun faqat kelib qolgani yo'q, u Rossiyadan bizda har yili keladi. Mana u mustaqil bo'libmizki, har yili juda ko'p o'sha mashhur san'atkorlar kelib, ya'ni ularni O'zbekistonda muxlislari borligini buni hammamiz e'tirof etamiz. Ya'ni shuning uchun ham, ya'ni bozori borligi uchun ular keladi. Bozor bo'lmasa kelmasdi. Demak, xalqimiz yaxshi ko'radi. Lekin mana shu holatlarda o'sha o'zlarini deylik siyosiy pozitsiyalarini bu yerda e'lon qilishlari yoki qanaqadir o'zlarini siyosiy pozitsiyalariga targ'ib qilishlariga tabiiy holda biz yo'l qo'yganimiz yo'q, yo'l qo'ymaymiz ham. Bunaqa holatlar ham bo'ldi. Buning uchun o'zimiz munosabatimizni bildirdik va o'zimizni qarorimizni ham qabul qildik. Ya'ni bu masalaga shunchaki qo'l siltab ketayotgan joyimiz yo'q va bu bizga katta dars bo'ldi. Bundan keyin ham har bir kelayotgan nafaqat Rossiyadan va umuman Yevropadan ham kelishi mumkin bo'lgan san'atkorlarda siyosiy mojarolarni bu yerda hal qilmaslik masalasini qo'yapmiz har doim.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.